Un nu veltīsim laiku dažādām kultūras aktualitātēm. Sāksim ar to, kas jauns uz teātra skatuvēm, un par to mums stāstīs laikraksta Dienas žurnālists un teātra kritiķis Acis Rozentāls. Labrīt!
Labrīt! Lauris neļaus man samelot, ka pagājušajā nedēļā es atvadījos ar vārdiem, ka ir jāiet skatīties uz Nacionālo teātri, kur bezkaunīgie veči ir pārtapuši par bezkaunīgo veci vienskaitlī,
jā,
lai noskaidrotu, vai pārējie divi veči ir kļuvuši kaunīgi.
Mhm.
Nu, tik traki gluži nav, pilnīgi kaunīgi viņi nav, bet katrā ziņā ir skaidrs, ka pēc šis nosaukums ir vienskaitlī, tāpēc, ka tiešām uzmanība tiek centrēta vairāk uz vienu no trim večiem, proti uz Jāni Bertoldi senior, ko atveido Juris Lisners, un tāpēc šis nosaukums ir nomainīts. Pati izrāde, es domāju, ka Nacionālais teātris no vienas puses, es saprotu, kāpēc viņi to dara, ko viņi šobrīd dara. Viņi grib tā kā atsvaidzināt, nu teiksim, tādas savulaik leģendāras izrādes auru un piesaistīt savu publiku. No otras puses tas ir milzīgs risks, jo viss atceras, nu, nevis visi, bet viena daļa, kas to ir piedzīvojuši, atceras, jā, te bija Jaunušans, te bija Sebris, te bija Kubilis, te bija Velta Līne, un tagad, protams, ka ir brīnišķīgi aktieri uz skatos, bet tādas leģendas kā tie, jau viņi tomēr nav, būsim godīgi, un elpa neaizraujas no tā vien, ka šie cilvēki parādās uz skatos. Izrāda ir, jāsaka tā, ja vecā iepriekšējā izrāda 90. Gada iestudējums Mihaila Gublinska bija mažorā, tad šī ir vairāk minorā, un te ir diezgan daudz tādu skumju un diezgan daudz nostaļģijas, un varbūt, ka smieklu skan mazāk nekā toreiz, varbūt arī aplausa izrādes laikā skan mazāk nekā toreiz. Katrā ziņā tā ir tāda, nu, sentimentāla izrāde, kas noteikti patiks tiem, kuri varbūt ir noguruši no visāda veida eksperimentiem, jo te nekādu milzīgu eksperimentu nav. Tā ka vēl šajā gadā laikam dažas izrādes ir, un gal galā uz rudeni jau arī var sākt lūkoties. Savukārt Latvijas Leļu teātris nākamnedēļ iziet no savām telpām, lai pirmoreiz Rīgā parādītu pagājušā vasarā Valmieras pasaules teātra festivālā pirmizrādīto iestudējumu Skolotājs. Un tā ir tikšanās ar divām ļoti gara auguma lellēm, zem kurām slēpjas vīrieši, starp citu. Sporta skolotāja Arta Vidēja un Vāculotas skolotāja Inesa Strazdiņa viņas saucas, un tas ir tāds diezgan interesants iestudējums bērniem ar vecākiem, tur varēs drusku paspēlēt basketbolu un iemācīties vienu dziesmu, un man ir jautājums jums, ja jums liktu tagad tā pienākt klāt un teikt, Elīna, nodziedi, dar man tēvis pastaliņas.
Es nevarētu, nē.
Nu, lūk, tā tad ir jāiet uz izrādes skolotājs.
Pēc tam varēšu.
Pēc tam jā, jo izdalīs arī tekstu lapiņas un visi kopā nodziedās. 29., 30. un 31. maijs, Gaujas iela 23, Rīgas 45. vidusskolas teritorija. Ja mēs runājam par Valmieras vasaras teātra festivālu, kur pagājušajā gadā piedzima skolotājs, tad šonedēļ šis festivāls ir izsludinājis šā gada repertuāru. Tajā jau var sākt iedziļināties. Pats festivāls notiek trīs dienas augusta pašā sākumā, bet nu, ir vērts jau sākt ar zīmulīti plānot, kā jūs šīs dienas piepildīsiet, ja jūs brauksiet uz Valmieru. Skolotājs būs arī tur viena no trim bērnu izrādēm, kas būs pārceļojuši no pagājušā gada, bet šogad ir pieaugušo programma, un tur ir tāda ļoti nopietnas režisors sastāvs, tur ir Valters Sīls, Elmārs Senkovs, Iveta Pola, Mārtiņ Čeiha, Matīs Budovskis, ir viens kopdarbs ar igauņiem, tā kā būs ļoti, ļoti daudz interesanti lietu, ko skatīties. Šogad festivāls ir arī izplaties geogrāfiski līdz pat Sadai, un nu tā, es pat tagad domāju, ja man ir kājām jāaiziet, tas ir diezgan grūti, jo tur tie punkti Valmierā, es kā Valmieris to zinu, ir diezgan tālu viens no otra, bet katrā ziņā droši vien, ka būs interesanti, tā kā to ielūkoties jau ir vērts. Bet nākamnedēļ droši vien mēs runāsim jau par divām šīs dienas pirmizrādēm. Tas ir Vintera stāsts Dāles teātrī, pastīsimies, ko Jeffs James būs izdarījis ar Šekspīru. Laikam no Šekspīra tur ir palikuši pāri tiešām tikai ragu un nagi, bet tas katrā ziņā vienmēr ir intriģējoši, un operā, laikam salīdzinoši klasiski, Gaetano Donizetti mīlas dzēriens, tas arī šovakar.